Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обадите, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде, бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно ще ви представим с Марията темата «Тогава ще разберем неразбраното». Скъпи приятели, вероятно в съзнанието на някой от вас се зародила идеята, че християнът едва ли не е безгрешен човек. О, не, ще ви разочаровам. Християнът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който се учи от грешките си. Нещо повече. Християнът се учи от чужите грешки и от чужите успехи, което е още по-трудно. Християнът не е задължително мъдър по природа човек. Но забележете, той е човек, който излича мъдрост от всяка житейска ситуация, от всеки разговор, от всяко познанство, от новините, от бърборенето на лицата, дори от мълчанието.
Да, наистина, християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който отчита грешките си. Нещо повече, отчита греховността си. Християнинът не е задължително човек, роден с фина и чувствителна съвест, но е човек, чиято съвест се изостря постоянно, от всяка погрешна постъпка и още повече от всяка правилна.
Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който поправя грешките си. И то поправя с Божията помощ щетите, които злото, дори най-древното, нанася върху собствената му душа. Поправя според силите си и щетите, които по-дребните и по-големите зли нанасят върху ближните, върху обществото, върху Божия имидж. И отново, не е задължително чувството за справедливост да е залегнало в естеството на отделния християнин, но той чете историята на Захей и връща четирикратно на ония, които е ощетил, а когато това не е по силите му, чете поученията на Йоан и в бъдеще не ощетява никого.
Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който се стреми да постъпва правилно, доколкото стигат познанието и силите му, разбира се. Не защото е по-добър от останалите хора, а защото животът му е просветлен от Божията доброта.
Да отворим Библията си на второто послание до Тимотей, 3 глава, 16 стих. тук пише точно нещата, които говорихме досега. Че християнинът е мъдър, че съвестта му е чувствителна, че се стреми да поправи злото, че се учи да върши добро. Не защото е такъв по природа, а защото писанието го поучава, изобличава, дава му сили да поправя грешките си и да го насочва в правилната посока. Нещо повече. Стих 17 ни се казва, че Божието Слово ще усъвършенства Божия човек и ще го направи пригоден за всякакво добро. От ежедневните земни дребни добрини до заставането в присъствието на Отца на светлините.
Тук е редно обаче да си зададем един въпрос. Така ли е в моя живот? Ставам ли всеки ден по-разсъдлив, по-малко податлив на изкушение? Поправим ли злини или ги създавам? Служа ли за наставление в правдата на околните? Всеки ден, все повече. Ако отговорът е не, ако отговорът е отпитвам се, ако отговорът е не мога да преценя, това би могло да означава две неща. Че писанието не е така полезно, както го описва Павел, или че аз не го оползотворявам по правилния начин. Какво се е случило с моето писание? Защо плодът, който принасям, не става все по-изобилен всеки ден? И как да променя това положение?
Скъпи приятели, Библията е една уникална, дълбока книга, неизследима. Не успорим факт, нали? Макар да черпим от нея сила и упование, и разум, и познание за Бога, постоянците винаги остават тайни, които ни карат понякога да се чувстваме безпомощни. Библията говори за един Бог в три лица. За девицата, която родила син. На един ред съветва да не отвръщаме на безумния, а малко по-долу точно обратното. На следващия препоръча да му отвърнем, за да не се възгордея. А в дебрите на Павловия словоред дори най-простички истини могат да ни докарат до главозамайване.
Християнската история показва, че непълното или неточно разбиране на Словото е съпътствало вярата на всяка крачка. Аполос се е заблуждавал относно кръщението. Симон Магьосникът се е заблуждавал относно ръкополагането. Иероним относно правомощията на църквата. Калвин относно свободната воля и предопределението. И така нататък. Освен това, нека откровенно да си дадем сметка, че ако Божиите истини се проумяваха така лесно, както човешките, ако можехме да съзрем наведнъж цялата мощ на Божиите замисли, творческия, изкупителния и възстановителния, бихме и ослепели, както ако смъртните ни очи можеха да видят Божията слава.
Можем да възприемем сложността на писанията като инструмент за усъвършенстване или като защитен механизъм. Но и другото си остава вярно. Неразбирането може да ни отчая, може да ни вкара в заблуди, което е извор пък на горещи надежди за Сатана.
Той силно разчита на това, че умовете ни, обременени от непосилното количество постъпваща информация, автоматично се освобождават от огромна част от нея. Лукавият ограбва онази част от Словото, която не сме разбрали. Лишавани от плода на Словото, прави го безполезно за нас.
Друг по-могъщ и по-мъдър ще поеме нещата в ръцете си, ще насочи ума по неподозирани пътища, ще разкрие неочаквани факти. Ако е нужно, дори ще поръча на някой от слугите си да ни пресрещне и да попита: а разбираш ли какво четеш? И да ни благовести Исус. Само че дали ще приемем новия стандарт на живот, зависи единствено от нас. Христос никога няма да натрапи своята воля.
Наистина, някои от истините на Библията са трудни за проумяване. С други обаче е точно обратното. Откриваме ги в Словото и се запитваме: как е възможно да не съм схващал това досега? Или обратно, установяваме със задоволство, че винаги сме чувствали заложената в сърцата ни истина, без да можем да я формулираме правилно. И думите на Словото само подпечатат верността на онова, което сме съзирали неясно в природата и в любовта.
Човек прегръща с радост и единия, и другият тип истини. Поема окрилен по новия път. Понякога обаче се оказва, че полетът е прекалено бърз или прекалено висок, че крилата ни не са заякнали, дори че сме объркали посоката на летене.
Втурването през глава в Евангелието може да бъде точно толкова опасно, колко втурването през глава в каквото и да е друго нещо. Недоглеждането и прибързаността не водят до нищо добро. И това важи както за генералното откриване на Исус и спасението, така и за ежедневните допълнителни поучения, които ни е приготвил Бог. Колко хора с въодушевление са съставили грандиозни планове за служба и себеотрицание, само за да открият, че силите не им достигат. С Библията в ръце много неща изглеждат гарантирани, дори лесни, но още щом се изправим от молитвата, действителният свят отново придобива плътност, плътността на костелива ръка, която ни зашлевява през лицето. Лошите навици са все така упорити, добрите все така трудно постижими.
И тогава ние падаме от високо. Колкото по-строги и вдъхновени решения сме взели, толкова повече боли провалът. Не един и двама души са се отчаивали завинаги при сблъсъка с естествената човешка неспособност за бърза и окончателна промяна. Това, разбира се, не означава, че не трябва да вземем добри решения, но е добре да помним предупрежденията на Исус. Щом искате да градите кула, първо изчислете разноските. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Припомня ви нашия телефон 633-533, Скот на град Пловдив 032. А онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. След песента продължаваме с темата «Тогава ще разберем неразбраното». Thank you. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет чрез сайта awr.org.
Едностранчивостта е друга рожба на прибързаността. Пленителна истина. Колко красиво и колко страшно словосъчетание. Да бъдеш в плен, да бъдеш роб, да не можеш да видиш другите истини, камо ли да стигнеш до тях. Толкова е лесно да се вкопчиш в жертвата и да забравиш за милостта. Или обратното, да се упражняваш в милосърдие и да забравиш, че е необходима и жертва. Да проглушиш с пророчествата ушите на човек, който има нужда от Божиите обещания. Да стоиш до два през нощта, за да приготвиш ръчно здравословния хляб.
Колко стабилно може да бъде убеждението ни в нещо, което не сме проучили грижливо? Практиката показва. Доста. Непрестанно се сблъскваме с хора, които упорито вярват в нелепици. Било то в световната конспирация или в зодиака. Но Бог няма да бъде доволен, ако убедеността ни в неговите истини от подобен характер. Или може да сме блестящо подготвени теолози, така щото и плани да преместваме, но вижте какво казва апостол Павел. Неговите думи са записани в първото му послание до Коринтияните, 13 глава, 1 до 3 стих. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти, или кимвал, който дрънка. И ако имам пророческа дарба, зная всички тайни, всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам целия си имот за прехрана на сиромаст, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва.
Сатана може само да си пожелава библейските истини да останат скрити за нас, та да ги грабне от забравливия ни ум. Ако може само да се надява да успее да разпали напаст или гонение, преди да сме пуснали дълбоки корени. Той ни създава ред обстоятелства, които да ни разколебаят и депресират. Вярно, истините могат да останат скрити за един, но да се открият на друг. И откривателят да ги сподели с търсача. И знанието за тях да се умножава в безброй отражения. Някои хора са по природа задълбочени, други са по природа повърхностни. Но човешката природа подлежи на промяна, макар и бавна. В край на краищата за Бог няма нищо невъзможно.
В книгата Исаия, 1 глава, 16 до 18 стих, четем. Измийте се, очистете се, отстранете от очите ми злото на делата си, престанете да вършите зло, научете се да правите добро, настоявайте за правосъдие, поправите угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Елате сега да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румни като червено, ще станат като бяла вълна.
Онова обаче, от което не може да се освободи нито едно човешко същество, е ходът на часовника. Денонощието има 24 часа. И става вечер, и става утро, ден следващ. И в него също 24 часа. За работа, за почивка, за семейството, за себе си, за планирането, за непредвиденото. 24 часа. Не ти стигнаха днес? Ще трябва да наваксаш утре. Само че те пак ще са толкова и пак няма да стигнат. Изразът омагьосан кръг трябва да е бил измислен специално за циферблата.
Можем ли да си позволим да не работим, а да не спим, да не едем, а да не сготвим яденето? Могат ли децата да ни се учат уроците, а могат ли да ни играят? И накрая се получава нещо като: Господи, искам да ти отделя време, само ми кажи откъде да го взема.
Всички ние сме изпаднали в положението да започнем да се молим за нещо и в някакъв момент да се уловим, че само разсъждаваме за него. Или че между редовете на библиите ни са вместени десетки други редове – от вестниците, от имейлите на роднините в чужбина, от банковите извлечения и от сборниците с вицове. Ако заделянето на време в най-буквалния смисъл е трудна задача, разделянето, филтрирането на мислите ни е почти непосилна. Дори със свръхчовешко усилие, и разбира се с Божия помощ, да успеем да се концентрираме върху небесната реалност във времето, което сме посветили специално за Бога. Това още далеч не е победа. Сатана все още има на какво да разчита.
Бързам, затова съм малко невнимателен. Уморен съм, затова съм малко раздразнителен. Весел съм, затова съм малко непочтителен. Прав съм, затова съм малко груб. Обичайните ежедневни грижи са любим, почти незабележим похват на Сатана. Още повече, че няма, кажи речи, никаква нужда той да се намесва специално.
Това обаче не му пречи да ни обстрелва и с тежката си артилерия. Дребните грижи са като десетки дребни ранички, през които изтичат капчици кръв. Може да изтече и всичката. Но Сатана нерядко решава, че това не е достатъчно и нанася рана. Голяма, кървяща, грозяща със смърт. Рутинните задължения изсмукват времето и силите ни почти безболезнено. А какво става, когато към тях се добавят големите, сериозните грижи?
Господи, защо допусна инквизицията и Холокост? Защо цунамито помете Шри-Ланка? Защо в последвалата година от катастрофи загинаха в пъти повече хора? Не те разбирам, Господи. Почти си мисля, че не е възможно да съществуваш. Иначе сигурно щеше да сложиш край на всичко това.
Господи, защо родителите ми се развеждат? Толкова те молих да не го допускаш. А нали и те са християни? Не можа ли да ги вразумиш някак? Каква разлика има между нашето семейство и хилядите семейства, където никой не ти се моли? Въобще, каква е ползата от теб?
Господи, защо лекарите не дават надежда за детето ми? Какво ти е направило едно такова невинно детенце? А наркотрафикантите и търговците на оръжие благоденстват. Не искам да си говоря повече с теб, Господи. Толкова си несправедлив.
О, Господи, защо се провалих пак? Нали се молих да ми помогнеш? Сигурно вече напълно си се отрекал от мен. Май не ми остава нищо друго, освен и аз да се отрека от теб. Подобни вълнения обаче имаше и псалмиста.
В 73-ти псалом, 2 до 6 стих четем. А колкото до мене, краката ми почти се отклониха, без малко биха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани, както другите хора. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха.
Когато обаче влиза в светилището, настъпва коренна промяна.
73-ти псалом, 25 и 26 стихове. Кого имам на небето, освен теб, и на земята не желая друг, освен тебе? Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял.
Скъпи приятели, на много въпроси ние в момента нямаме отговори. Но ако се отчаяме и се откъснем от нашия Бог, поради факта, че не го разбираме, при кого ще отидем? На повдигнатите преди минути болезнени въпроси, на които нямаме отговори в пълнота. Как мислите? Има ли някой, който въобще може да ни отговори? Ако няма кой, нека да не отхвърляме този, който за сега мълчи, съобразявайки се с нашия недостатъчен човешки капацитет. Надеждата ни е, че един ден всички неясноти ще заблестят с пълна сила.
Да, скъпи приятели, тогава ще разберем неразбраното. Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!